Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2876.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
K čemu potřebuje geolog píšťalu?
Alzheimerův popis demence.
O čem sní ještěrky?
Objevena příčina homosexuality.
Byla klíšťata krev už dinosaurům?
Jak voda zničila sen o kolonii.
Připomínáme to v každém Meteoru už přes měsíc a ani dneska nezačneme jinak.
Oslavou narozenin našeho pořadu. Krásné výročí prvního vysílání. 55 let.
27. září 1963 se Meteor vysílal poprvé. A když už jsme u těch poprvé, dnes vysíláme první listopadový Meteor. A to znamená, že je to přesně 10 let, co jste v našem pořadu promluvila poprvé vy, Kateřino.
Vážně? Už 10? To nemůže být tolik let.
No je, opravdu. I naši posluchači si na tohleto krásné výročí vzpomněli. Třeba Jiří Kosař vám posílá takovéto krásné přání.
Každé, děkuju. Co to je?
No, jen to přečtěte nahlas.
GNCMD DMDQVFHD CN.
Ano. A posluchač přiložil tento vzkaz. Milá Kateřino, slavíte 10 let s Meteorem, proto vám posílám blahopřání k výročí, ale abyste to neměla tak jednoduché, trochu jsem je zašifroval. Věřím, že si s tím snadno poradíte.
Pěkně děkuju. Tedy za přání a že jste si na mě, pane Kosaři, vzpomněl, to určitě ano, ale ta šifra a že prý je snadná...
Tak víte co? Nechte si to na doma pěkně, v klidu.
To se mi ulevilo, že nemusím pátrat hned. Raději si představíme dalšího z fotografovaných vědců, jehož snímek byl uveden na vernisáži v Národním technickém muzeu při oslavě narozenin Meteoru.
Na tom snímku je hydrogeolog Zbyněk Hrkal.
V oblečení i klobouku do džungle. Sedí na okraji jezírka, nohy má ve vodě, hotová divočina.
Ovšem fotografovaná Chalilem Balbaky ve skleníku botanické zahrady v Praze na Albertově.
Ani to není poznat. Zbyněk Hrkal hraje na píšťalu.
K té se dostaneme podrobně.
Vedle něj na břehu jezírka je mapa, částečně ponořená do vody, měřící pásmo a také zkumavky a v nich nějaké vzorky.
Ano, hydrogeolog má rozbor vody jaksi v popisu práce. Právě tyhle detaily mohli vidět naši posluchači na vernisáži. Na první pohled je zaujalo, jak je Zbyněk Hrkal spocený, což také po úvodním potlesku sám hned komentoval.
Já bych ještě se jenom tady připojil k tomu popisu toho obrázku, protože ten nápad, s kterým jste přišel, byl šílený. Venku bylo 35 a v tom skleníku bylo, no troufnu si říct, 45, takže to, jak tam vypadám, to není otázka maskérky, která by mě takhle připravila. To byl výsledek instalace, hodinové instalace. Uvědomil jsem si, že práce modelky, že je opravdu prací šílenou a že si ty peníze, opravdu to je tvrdě odpracované a zaslouží si je. Když jsem potom jel metrem domů, tak si ode mě lidé odsedávali, ano.
Bylo to vážně šílené. Den, kdy jsme fotili, padaly teplotní rekordy. No, jen si na to vzpomenu, mám hroznou žízeň.
Bylo to léto s Vernem, jak se patří.
Asi nejvíce potili jeho hrdinové v románu Cesta do středu země, když se dostali hluboko do podzemí k zemskému magmatu.
To má k oboru Zbyňka Hrkala celkem blízko. Ale posluchače nejvíce zaujala píšťala. Jaký má smysl? Proč na ní hraje? Copak je to součást výbavy hydrogeologa?
Já si myslím, že ten artefakt krásně zapadá do té atmosféry Žila Verna. Protože tím, že už jsem starý a staromilec, tak mám rád staré věci. A v současné době máme v našem oboru, tedy v hydrogeologii, celou řadu modelů a sofistikovaných pochopitelně zařízení, ale stále používáme jedno zařízení, které je z doby toho Žila Verna. a já ho mám rád z toho důvodu, protože ono funguje a bude fungovat vždycky. Není na baterky, funguje jenom na základě fyzikálních zákonitostí. Je tedy to mosazná píštěla, je to skutečně píštěla a slouží na měření hloubky hladiny podzemní vody ve vrtu nebo ve studni. Můžete říct, v dnešní době můžu si dojít do prvního obchodu a koupím si sofistikovaný, super přesný měřák laserový, kterým když takhle ťuknu, tak změřím na milimetr přesně svoji vzdálenost od té stěny. Ale zkuste si takovýmhle měřákem změřit hladinu podzemní vody ve vrtu, který má průměr 10 cm a který bude 100% křivý. On vám nepůjde rovně, ale vždycky se vám trošku uhne. To znamená, takovýmhle zařízením se nikdy netrefíte na hladinu. Ale když vezmete tohle, pověsíte to na špagát, v lepším případě tedy na to zařízení, na měření hloubky na nějaký ten metr, a začnete to spouštět směrem dolů, tak v okamžiku, když tato píštěla narazí na hladinu podzemní vody, tak tam tady vnikne voda a provede toto, pozor, a zapíská to. A předpokládá to pouze dvě zákonitosti, že nejste hluší a že nejste slepí. Pokud jste slepí a hluší, tak tahle ta píštěla v podstatě nefunguje. Ale pokud splňujete tyhle ty dva atributy, tak uslyšíte, že jste dorazili na hladinu podzemní vody a pak stačí už jenom přečíst si na tom pásmu, jaká je hloubka a máte tu informaci, kterou potřebujete.
Já musím říct, že Zbyněk Hrkal jezdí po celém světě, má veliký přehled, kde jsou jaké problémy s vodou a v Meteoru to téma vysíláme z vaší nové knihy. Ale v tuto chvíli by mě zajímalo, máš vztah k Meteoru. Kdy jste ho poprvé slyšel vy?
Já se musím tedy přiznat, no, řeknu to. Já jsem Meteor nesnášel.
To jsem nečekal,
No, protože mě Meteor budil. Já jsem velký spáč. A protože v dětských letech jsme bydleli s rodiči opravdu v malé místnosti, tak mý rodiče si pouštěli Meteor, to je pozitivní informace. Ale oni si ho pouštěli nahlas. A oni si ho pouštěli vždycky v 8 hodin, když já jsem chtěl v té místnosti ještě spát. Takže v dětských letech, ale to už nebylo ani ta dětský léta, já jsem velký spáč v podstatě až do dneška, ale lezlo mi to na nervy zhruba tak do těch 15 let. Protože pro mě byl sobota Meteor, znamenal ta znělka, že mě vzbudili. Teprve v těch 15 jsem to začal tak nějak poslouchat už se zájmem a to už se trošku ten zájem překlopil.
A kdy jste v Meteoru poprvé hovořil, pamatujete si?
Tak to asi není tak dávno, to je nějakých 5, 6 let, ale přiznám se, že taky už si nespomenu, co bylo to téma.
A vaše přání Meteoru k narozeninám?
Přání? No, určitě bych přál spoustu zvídavých, inteligentních posluchačů. Kteří nespějí, ano. Takže ten posun toho vysílání z 8 na 9, to bych nechal na diskuzi. Ale hlavně ty zvídavé a inteligentní posluchače, protože takovýhle národ, když budeme mít, tak takový národ bychom potřebovali do budoucnosti.
Děkujeme. Zbyněk Hrkal.
Ještě informujeme, že snímek Zbyňka Hrkala si můžete prohlédnout po premiéře našeho pořadu na internetových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Nové fotografie dalších 4 vědců a také zakladatele Meteoru Josefa Kleibla můžete vidět v Národním technickém muzeu až do konce roku.
A s nimi i dalších 50 vědců, jejichž fotografie připravili Chalil Balbaky a Marek Janáč k 50. pořadu.
Tak a teď mám jednu hádanku.
Snad ne zase šifru.
Němec chodí po domě a schovává věci. Otázka zní, jak se jmenuje.
Přece Alzheimer, to je starý vtípek.
No, řekl bych lepší, ale nemohl...
Jsem si vzpomenout.
Legrácek o zapomínání a děravé hlavě je spousta.
Ach, ta skleróza, utrousíme občas.
Jenomže zatím zapomínáním skutečně může stát už zmíněný Alzheimer.
Přesněji ne on, ale choroba, která se po něm jmenuje.
A nejde v ní jenom o to zapomínání.
Stalo se tento den, 3. listopadu. Koncem listopadu 1901 hospitalizovali v nemocnici pro duševně choré a epileptiky ve Frankfurtu nad Mohanem 51-letou pacientku povoláním kuchařku. Prvním lékařem, který ji vyšetřoval, byl tehdy 37-letý Alois Alzheimer. Jak se její choroba projevila, popsal později takto. Nejprve nezvykle silnou žárlivostí na vlastního manžela. Velmi brzy poté následovalo zhoršování paměti a dezorientace, projevující se mimo jiné přenášením a ukrýváním předmětů ve vlastním bytě. Později měla čas od času pocit, že ji chce někdo zabít a v takových případech začala nahlas křičet. Doktor Alzheimer konstatoval hned celý soubor symptomů, které výrazně limitovaly její logické myšlení i paměť. Dále ztrátu řeči, dezorientaci, nepředvídatelné chování, stěhomam, sluchové halucinace a významný pokles psychosociálních schopností. Pacientka zemřela po 5 letech v dubnu 1906. Alzheimer, který už tehdy působil v Mnichově, si nechal poslat veškerou dokumentaci pacientky i její mozek. V zápětí se, sám jako výtečný mikroskopista, s vervou pustil do výzkumu neuropatologických aspektů její choroby. V obarvených řezech tkáně mozkové kůry našel a nakreslil typické senilní plaky i stluštělá nervová vlákénka uvnitř jinak téměř normálních neuronů. Oba nálezy jsou dodnes rozhodující při mikroskopické diagnostice této nemoci. Alzheimer případ podrobně popsal na 37. konferenci psychiatrů jihozápadního Německa, konané 3. listopadu 1906 v Tübingenu. Počátkem příštího roku pak svoji přednášku publikoval pod názvem Charakteristické závažné onemocnění mozkové kůry. O pár týdnů později prakticky totéž zveřejnil Oskar Fischer z psychiatrické kliniky Německé univerzity v Praze. Ovšem namísto Alzheimerova jediného případu popsal hned 16 pacientů a nemocí se podrobně zabýval i nadále. Nově objevenou neurodegenerativní chorobu pojmenoval vlivný profesor Emil Krépelin, v té době Alzheimerův šéf, v novém vydání své učebnice psychiatrie z roku 1910. Fischera pominul, proto se jí dnes trochu nespravedlivě říká Alzheimerova demence. Ta je dnes čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí dospělých lidí v průmyslově rozvinutých zemích. Alzheimer, první případ choroby, dnes nazývané jeho jménem, podrobně popsal na den přesně před 112 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Zapomínání je běžné i u zdravých lidí, takže pokud vás to trápí, ještě to neznamená, že na vás útočí Alzheimer.
Mimochodem existuje vícero příčin zapomínání. Mozek si například nepamatuje ve chvíli, kdy je přehlcen informacemi. Proto si třeba lidé hodinu brouzdající na internetu či Facebooku ani nepamatují, co viděli.
Já mám třeba problém, že si nepamatuji sny.
No a to s Alzheimerem nesouvisí vůbec. Jde o záležitost spánku.
Jen si připadám trochu ochuzená, když mi někdo vypráví, co úžasného se mu zdálo a mě zase nic.
Jestli nevíte, co se vám zdá, jste na tom stejně jako vědci zkoumající ještěrky.
Prosím, ještěrky mají sny?
Spánek, to je celkem složitá záležitost, jak nám potvrdí profesor Jaroslav Petr.
Dalo by se říct, že spát umí každý, dokonce i novorozenec. Je to jedna z prvních věcí, která mu jde opravdu a nemusí se zrovna namáhat. Ale ten spánek není tak jednoduchý, jak to vypadá, protože my a taky ptáci máme spánek rozdělený do dvou úplně odlišných režimů. Jeden, to je takzvaný REM spánek, to je zkratka z anglického rapid eye movement, čili rychlý pohyb očí. A to je typ spánku, při kterém vlastně náš mozek bdí téměř. On má vysokou aktivitu, skutečně se to dá srovnat s tím, když jsme vzhůru. Zároveň nám pod zavřenými víčky velmi rychle těkají oči. Ale naštěstí máme uvolněné svaly, takže neutečeme z postele, protože právě v téhle té fázi spánku se nám zdají živé sny. Takže to jsou takové ty situace, kdybychom chtěli utíct před tygrem nebo lupičem a nemůžeme se hnout z místa. A to, že se nemůžeme hnout z místa, je zajištěné právě tím, že máme úplně uvolněné všechny svaly, které ovládáme vůlí. A pak je tam ještě ta druhá fáze spánku, kdy ten mozek je utlumený, odpočívá, i to tělo odpočívá a říká se, že právě v této chvíli tělo regeneruje a to doslova obnovují se tkáně a pokud jsme třeba děti a rosteme, tak v této fázi, že vlastně je nastartován ten růst množení buněk.
No, vidíte to. Já už ani nerostu, ani si ty sny nepamatuju.
Ale určitě se vám zdají. A že nerostete, no tak to se celkem dalo čekat, že se jednou zastaví. Každopádně průběh spánku dětí a dospělého se dost liší.
Velmi malé děti tráví tím spánkem asi půlku toho času připadá na tu fázi ze sny. A druhá půlka teda je bez snů. My dospělí máme těch snů v tom spánku takových 15-20%. Už prostě tolik nesníme, jako ty děti. Tohle mají i ptáci. V té snové fázi se taky učíme. Opakujeme si to, co jsme zažili přes den. Takže třeba, když se mladí ptáci učí zpívat, tak právě v téhleté fázi si přehrávají ty své nesmělé, neumělé pokusy, které zkoušeli během dne a zároveň si to vylepšují. Takže ráno se prostě probudí a jsou v tom zpěvu lepší, než večer, když si šli lehnout. Taky to je základ toho, když naše babičky říkaly, abychom se na to vyspali, když máme nějaký problém, vyspí se na to, ten mozek si to tam zprocesuje vlastně.
Fáze se sny a bez snů se projevují u lidí a ptáků. A to je všechno?
Správná otázka. Obě tyto skupiny obratlovců mají společné předky v plazech.
Sny by tedy mohly mít i hadi, želvy nebo ještěrky?
Před 2 roky se zdál tenhle ten problém vyřešený, protože vědci začali snímat aktivitu mozku a sledovat pohyb očí u agamy vousaté, což je ještěrka velká. A zjistili, že ta agama skutečně má 2 různé fáze spánku, které se překvapivě pravidelně mění. Jedna se mění v tu druhou, ty jednotlivé fáze trvají asi 80 sekund, což je krátká doba oproti těm našim. Ale ono se to přeci jenom trošku liší od toho našeho spánku. Já jsem už říkal, že my máme velmi rychlý pohyb očí, třeba v té snové fázi. Zajímavé je, že ty agamy mají pomalý pohyb očí. Těm se při tom spánku ty oči nepohybují zdaleka tak rychle, jako se jim dokážou pohybovat, když jsou ty agamy vzhůru. Taky ta aktivita toho mozku během té snové fáze, dáme si to do uvozovek, to snové, protože nevíme, jestli se zdá agamám třeba o žížalách, nebo o mouchách, nebo o jiných laskominách, tak tam vlastně ten mozek není až na takové úrovni, jako je v bdělosti. Takže přeci jenom se to trochu liší, ale říkalo se, přeci jenom tam ty 2 různé fáze jsou. Jedna připomíná tu naši snovou, druhá tu fázi toho hlubokého spánku. Takže asi jsme to zdědili, to snění po předcích, kteří tady žili možná před 350 miliony roky.
Prosím, čili sny jsou něco, co se vyvinulo už hodně dávno. Velká ještěrka to potvrdila. Jen se jí oči pohybují pomalu a mozek odpočívá.
No, jenomže teď přišel ještě novější výzkum.
Teď si vědci vzali jihoamerického plaza, který se jmenuje Teju červený, a taky mu změřili tu spánkovou fázi, taky mu sledovali pohyb očí a teď zjistili, že ano, zase se mu pohybují ty oči v těch fázích, kdy to vypadá, že se mu něco zdá, že se mu pohybují pomalu, ale ta aktivita mozku je úplně jiná. A taky tam není to pravidelné střídání těch fází, které jsme viděli u té Agamy, což vypadalo krásně, že jo? Říkali jsme si, dobře, tak to poběží u všech plazů. Kde pak ten Teju, tento tam má úplně zpřeházené a nepravidelné. Takže se ukazuje, že nejenom, že se ty fáze spánku liší mezi plazy na jedné straně a ptáky a savci na druhé straně, ale že se kupodivu liší i mezi jednotlivými plazy a máme zatím dva plazy prozkoumané z téhleté stránky. Takže je možné, že těch typů spánku tam bude mnohem, mnohem víc. Takže víme, že skutečně asi je to snová fáze spánku, protože je zajímavé, že když se bere lék fluoxetín, tak vlastně ta snová fáze spánku u nás mizí. Takže ti vědci dali tomu Teju červenému taky tenhle ten lék a ty jeho jakoby snové fáze taky zmizely. Takže zřejmě je to všecko na jednom principu, ale je to složitější, funguje to jinak a možná, že ty odlišné fáze spánku těm plazům jednotlivým slouží k různým účelům. To zatím nevíme. Je to velká záhada, velké tajemství.
Dobře, dobře. Ale proč tak málo případů? Ze dvou vyšetřených plazů se závěry dělají těžko?
To je správná poznámka, jenomže ono je to zkrátka náročné.
Je to neuvěřitelně náročné. Řekněme si, že ten plazí spánek samozřejmě ty vědce zajímal a že začali ho zkoumat někdy už v 70. letech. A když se na to podíváme, na ty studie, tak jich není od toho 70. roku ani 40 publikovaných. Většina vlastně zjišťuje, jestli ti plazy vůbec spí a jak spí a kdy spí a na jak dlouho a jak se to u nich projevuje, jak se to u nich pozná. A taky to není na kdo ví jak velkém počtu těch zvířat. Je to třeba na jednom, dvou zvířatech. Ono je to velmi složité. Tady třeba sejmout to EEG u Agamy, tak to je velmi složitá záležitost. Tam v podstatě se musí zavést elektrody do mozku toho zvířete, takže dá se říct, že i technický pokrok asi umožnil ty experimenty, které se dneska provádějí.
No jo, plazy mají přeci jen dost malý mozek. Na člověka stačí nasadit známou drátěnou čepici a měření je snadné.
Každopádně výzkum spánku zvířat je zajímavou disciplínou a kdo ví, třeba nám to pomůže lépe pochopit i náš vlastní spánek. Pochybňování přistání na měsíci.
Vykládání z karet.
Zázračné přístroje všeho druhu.
Únosy mimozemšťany.
To všechno hází Jiří Grigar do jednoho pytle s nálepkou pavěda.
Bohužel velkého a stále rostoucího pytle.
Připomínajícího svou hmotností možná už veliký kámen.
Který tlačil do nekonečného kopce už Sisyfos.
Ze svého nesměřitelného postoje ke všemu, co se tváří jako věda, ale nedá se to ověřit a objektivně prokázat, Jiří Grigar určitě nikdy nesleví.
Ale může nám k tomu povědět citát ze své sbírky.
Většina mých posluchačů asi ví, že se hodně zabývám pavěnami. Takže tady jeden krásný citát, který se pavěd týká. A pochází od amerického fyzika, spisovatele a pedagoga Cheta Raimiho, který se narodil stejně jako já v roce 1936. Takže tadyhle ho máte. Fantastickou popularitu již se nyní těší pavědy, jako astrologie a parapsychologie, lze pochopit jako široce pojímanou reakci na nehumanistické tendence v současné přírodovědě.
Definice říká, že humanismus označuje různé myšlenkové směry a postoje zaměřené na člověka a lidstvo.
že by se věda v posledních desetiletích málo zaměřovala na člověka?
V citátu to bylo vytýkáno přírodovědě.
No a kam patří třeba genetika?
No, přece mezi přírodní vědy.
A zdá se vám zkoumání toho, proč se někteří muži stávají homosexuály, jako příliš odtažité od člověka a lidské společnosti?
Naopak. Je to téma, které prochází celými dějinami naší civilizace a i dnes přidává či ubírá politické body.
No, vidíte to. Genetika se může pochlubit, pokud se to potvrdí, senzačním objevem. Našla příčinu homosexuality.
Jsem s ní.
Musíme začít trochu od lesa. Vydat se do těla těhotné ženy, která čeká chlapečka. Ale nejprve pár slov k naší dědičné informaci. Neboť muži a ženy se liší geneticky tím, že muži mají navíc chromozom Y. Více už profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Y chromozom je takový trošku mrzáček mezi chromozomy, protože říká se o něm někdy, že je to taková genová poušť, protože je na něm jenom něco kolem 60 genů. U některých se pořádně neví ani, jaká je jejich funkce, ale jeden z nich je kritický pro vývoj toho mužského pohlaví. Ženy mají samozřejmě místo toho Y-chromozomu ještě jeden navíc X-chromozom, může mají X1, X1Y. A důležité je, že žádný z těch genů, které jsou na Y-chromozomu, není životně důležitý. Důkazem toho, že není žádný životně důležitý, je, že polovina lidstva se bez těch genů obejde.
Neboť polovinu lidstva tvoří ženy, které ho vůbec nemají.
A to je trochu potíž ve chvíli, kdy žena otěhotní. V jejím těle vzniká plod, který obsahuje mužskou DNA, tedy pro tělo matky cosi cizorodého.
Ta situace při těhotenství je taková velice podobná tomu, jako při orgánových transplantacích. To znamená, ten organismus matky je v těsném kontaktu s imunologicky, geneticky velice odlišnou tkání toho plodu, která nese polovinu genových produktů, které zdědili od otce. A samozřejmě už toto je veliký problém, který ten imunitní systém řeší několika mechanismy, potlačuje tu nežádoucí reaktivitu proti těm tkáním plodu, takže je ta situace velice podobná, jako když přežívá dobře nějaký transplantát pod vlivem imunosupresí, ten imunitní systém má svoje imunosupresivní prostředky, takže ve velké většině případů se nic neděje, těhotenství dopadne dobře.
Patrně nás budou zajímat případy, kdy to dobře nedopadne, kdy imunitní systém matky zareaguje přehnaně.
Přesně tak, na chromozomu Y byly objeveny dva proteiny, které se váží přímo na neurony v mozku. U synů matek, jejichž tělo přehnaně reaguje právě na jeden z těchto proteinů, může dojít k nějakým změnám na mozku. Vědci teď sledovali protilátky v tělech matek a došli k zajímavému výsledku.
Zajímavé na tom je, že to vysvětluje už dávné pozorování, že když se zjišťuje frekvence homosexuálních mužských potomků u prvorozených synů, druhorozených, třetirozených a tak dále, tak ta pravděpodobnost toho, že ten mužský potomek bude mít homosexuální chování, vzrůstá s tím pořadím, ve kterém se narodil jako prvorozený, druhorozený a tak dále syn. Podle toho, kolik má už předchozích bratrů, ať už heterosexuálních nebo homosexuálních.
Čili čím více starších bratrů muž má, tím větší pravděpodobnost, že bude homosexuálem?
Ano, a teď vědci zjišťovali, jestli tu existuje souvislost s imunitním systémem matky.
Když ti badatelé se podívali na to, jaká je hladina specifických protilátek v krvi matek, které měly jednoho mužského potomka, dva, tři a tak dále a vyselektovali, udělali skupiny takové, které byly to teda ženy, které měly v některé té skupině homosexuálního potomka, všechno to dali do skupin, porovnali, tak se ukázalo, že skutečně je pěkná korelace mezi hladinami protilátek proti tomuhle proteinu, který se jmenuje NLGN4Y, který je skutečně důležitý pro vývoj mozku, zajišťuje kontakty mezi vyvíjejícími se dvěma sousedními nervovými buňkami a hraje nějakou neznámou roli při organizaci toho extrémně složitého nervového systému.
Počkat, takže homosexuálem se stane takový muž, jehož matka měla přehnanou imunitní reakci na jeden protein, který ovlivňuje mozek?
Zdá se. A čím víc synů, tím víc imunitní systém reaguje. Proto s počtem starších bratrů roste šance, že homosexuální bude právě nejmladší syn.
Ale jsou přece známy případy, kde je homosexuální i nejstarší syn.
Samozřejmě se vyskytují i případy, i v této studii byly takové, kdy ten prvorozený syn byl homosexuální. A v tomhle případě se uvažuje o tom, že jak tedy přišla ta matka k těm protilátkám, když poprvé přišla k tomu buď během toho prvního těhotenství, už to stačilo, nebylo potřeba, aby bylo opakované to těhotenství, protože pokud bylo opakované těhotenství, které vedlo k dalšímu mužskému potomkovi, tak se ta imunitní reakce zesilovala, podobně jako když máme očkování a máme obyčejně opakované ty injekce, třeba když jsme očkováni proti klíšťové encefalitidě, tak dostáváme 3 injekce pro imunizaci, tak něco podobného probíhá i přirozeně. No a v případě těch prvních těhotenství, ačkoliv ta frekvence je nízká těch homosexuálních mužských potomků, tak k tomu může dojít už během toho prvního těhotenství, anebo k tomu může dokonce dojít, protože třeba ta žena měla potrat, spontánní potrat, který třeba ani nemusela spozorovat, pokud to bylo v časných fázích těhotenství, který už stačil k tomu, aby došlo k té imunizaci, aby došlo k navození tvorby těchto protilátek.
To jsou věci. Matka, která třeba vyčítá synovi, že je homosexuálem, pláče na špatném hrobě. To ona za to může.
Věřím, že dnešní matky jsou v tomto smyslu tolerantnější a berou to lépe, ale máte pravdu v tom, že tenhle objev bude mít obrovský vliv na celou společnost. Ale tvrdit, že za to může matka, to je hodně necitlivé. Je to v podstatě jako s každou jinou nemocí, se kterou se už rodíme.
Takže, kdybychom to chtěli říct tak trošku drsně, tak by se dalo říct, že ta homosexualita mužská je jakési autoimunitní onemocnění. Samozřejmě, že tohle je trošku kontroverzní výrok, protože je docela možné, že to, že tohle chování, menšinové chování sexuální, může být spojeno, a zdá se, že možná, že je spojeno, s něčím, co je zase naopak příznivé. Zdá se, že třeba mezi těmi mužskými homosexuály je zvýšená frekvence lidí, kteří jsou kreativní, umělecky nadaní a tak dále. Aspoň se to tak říká, já nevím, jestli existuje skutečně nějaký průkazný statistický materiál o tom. Ale obecně řečeno se dá říct, že kdo ví, možná, že nejenom v tomto případě, ale i v případě některých jiných podobných situací, kdy ten imunitní systém matky během těhotenství vytváří protilátky proti něčemu cizorodému, čehož je spousta samozřejmě v tom vyvíjícím se plodu, že to nemá jenom nezbytně negativní vliv, ale že to může mít třeba i nějaký pozitivní regulační vliv.
Můžeme ale teď s jistotou říct, že po staletích známe příčinu toho, proč asi 4% mužů vykazují homosexuální chování?
Samozřejmě, že dokázat to 100% je těžké. Z etických důvodů samozřejmě lze těžko experimentovat. Teoreticky by se dalo říct, že by se mohlo uvažovat o tom, že by ty protilátky se daly něčím blokovat. Něco podobného, jako je situace, když velice známý případ toho, když je nesouhlas mezi takzvaným RH faktorem matky a otce, respektive matky a toho plodu, který zdědil tu RH pozitivitu od otce, tak to, když se neošetří, tak to má vážné důsledky, až fatální důsledky pro ten vyvíjící se plod, respektive pro toho novorozence, ale dá se tomu poměrně snadno zabránit tím, že se podávají trošku paradoxně právě protilátky proti té molekule RH, které zabrání tomu, aby ty RH molekuly mohly aktivovat v dalším těhotenství imunitní systém matky. Tak teoreticky by se o něčem takovém mohlo uvažovat i v tomto případě, ale to jsou opravdu už jenom takové spekulace.
Očkování proti homosexualitě, to zní jako sci-fi.
Jestli se teď opravdu podařilo najít příčinu, je skutečně možné, že někdy v budoucnu budou mít matky tuto volbu ve svých rukou. Ale tomu určitě bude předcházet velmi bouřlivá celospolečenská debata.
Nepředbíhejme. Nejprve se musí objev potvrdit.
Zatím to zůstává v takové úrovni spíš zajímavé hypotézy, rozumné hypotézy a je otázka, jak s tím naložit. Samozřejmě, že to, že i kdyby se jasně prokázalo, že to je vlastně taková v uvozovkách autoimunitní choroba, tak to vůbec nic nemění na tom, že ti lidé jsou jinak plnohodnotní lidé a nemá to žádné negativní důsledky pro nazírání na ně a tak dále. To je prostě něco podobného jako autoimunitní chorobou je třeba to, že vám mohou v důsledku autoimunitní reakce vypadat všechny vlasy a všechno ochlupení. No, taky plešatí lidé taky jsou plnohodnotní lidé, takže to je asi. Možná, že jsme se teď dostali trošku na takovou rovinu politicky nekorektních až vyjádření, ale já si myslím, že to vědecké poznání je nejdůležitější a že je dobré vědět, jak věci kolem nás fungují a proč některé věci jsou tak, jak jsou a jestli je umíme vysvětlit nebo ne.
Mně to připadá především jako neuvěřitelný pokrok. Na homosexuály se nahlíželo dlouho jako na podivíny.
Kdyby jenom to, za babylonské říše za to hrozila kastrace. Naopak velmi tolerantní byli ve starověkém Egyptě nebo v Řecku. Příchod křesťanství naproti tomu znamenal zvrat a tvrdé potírání homosexuality.
Nemusíme chodit daleko do minulosti. Teprve roku 1961 v Československu přestal být homosexuální styk kriminálním činem.
Změnil se i pohled na příčinu. Nejprve to bylo považováno prostě jenom za nevhodné chování z vůle člověka. A zhruba od třetí čtvrtiny 19. století až do roku 1973 za duševní chorobu.
A dnes snad už všichni chápou, že jde o vrozenou záležitost.
A možná víme, díky novému objevu, zcela konkrétně, co ji způsobuje.
Občas můžeme slyšet, jak někdo říká:
ty mi ale piješ krev.
Přitom to nemyslí doslova.
Patrně ani kanibalové doslova krev nepili. Nicméně existují na naší planetě tvorové, kteří ji opravdu pijí.
Já bych ještě zůstala u člověka. Taková černá polévka ze zabíjačky je přece také krví.
No, omezme to tedy na pití krve ze živého tvora.
Super, do meteoru přiletí upíři.
Ale jenom z říše hmyzu. Letní noc u rybníka bez moskytiéry bohatě vynahradí upíří běsnění.
Budeme se tedy bavit o moskytech, komárech.
Jenom o klíšťatech.
To už nás trápit nemusí, letošní sezóna jim skončila.
Nás teď nemusí trápit, ale otázka je, od kdy trápí nejenom člověka, ale živé tvory vůbec.
Myslíte, že klíšťata vysávala už dinosaury?
To je otázka pro odborníka na dinosaury Vladimíra Sochu.
To je záležitost, o které dlouho se mnoho nevědělo. Předpokládalo se, že klíšťata ze skupiny roztočů jsou velmi starobylým typem právě tady té skupiny hmyzu, a která nejspíš existovala už v době dinosaurů, ale chyběly proto dlouho nějaké hmatatelné důkazy. Nicméně v úžasných objevech z barmského jantaru, což je taková komodita, která má velký zvuk v posledních letech v oblasti Barmy nebo Myanmaru, chcete-li, v jihovýchodní Asii, jsou v posledních letech objevovány úžasné nálezy právě i tady těch nepříjemných současníků vlastně dinosauřího světa. Konkrétně klíšťata, dokonce bylo objeveno už několik druhů klíšťat v barmském jantaru o stáří necelých 100 milionů let, ono se to datuje na nějakých 99 nebo 98 milionů let, to je počátek období věku geologického zvaného cenoman, to je doba, kdy třeba tady na našem území žil ten teď už slavný Burianosaurus, ale tohle se odehrávalo tisíce kilometrů východněji, kdy existovali už nepochybně parazité, kteří potrápili i dinosaury. Byly totiž objeveny přímo tak klíšťata, ta jejich tělíčka, perfektně zalitá, zachovaná v jantaru, a některá z těch klíšťat, jedno se jmenuje Cornupalpatum burmanicum například, bylo objeveno v přímé asociaci s perem, s takovým docela dobře vyvinutým perem, které pravděpodobně patřilo některému z těch známých opeřených dinosaurů, a je téměř jisté, že právě tato klíšťata parazitovala v peří těch dinosaurů.
Jantar to je...
Fosilizovaná pryskyřice některých stromů.
Krásný oranžový šper.
Mucholapka na klíšťata, uchovávající pozoruhodné detaily o klíšťatech sajících krev opeřených dinosaurů.
Dokonce se to potvrdilo i dalším rozborem, kdy se zjistilo, že na těch klíšťatech se zachovaly chloupky larev kožojedovitých brouků, což jsou brouci, kteří se vyskytují právě v hnízdech zejména dnešních ptáků a savců, kde se živí deriváty té pokožky různými takovými těmi odloupnutými kousky kůže a peří, nebo právě třeba tím peřím vypadlým. A to dokazuje, že jelikož v té době peří měli zejména dinosauři, to byla zdaleka nejpočetnější skupina, a pak ještě ti takzvaní praptáci zubatí enantiornité, tak je naprosto jisté, že klíšťata tehdy musela potrápit i teplokrevné opeřené dinosaury, tak jako dneska trápí teplokrevné savce a ptáky a i některé plazy. No a dokonce byla objeveno jedno klíště, které bylo nasáté krví a zvětšilo asi 8x svůj objem, což dobře známe i od klíštěte obecného, že samičky do dokážou si takhle pěkně zvětšit ten svůj objem, když nasávají krev, ať už nás lidí nebo někoho jiného. Takže je naprosto jisté, jde vlastně o nezvratný důkaz toho, že to, co trápí občas nás v přírodě, tak trápilo už dinosaury před stovkou milionů let a že taková ta koevoluce, ten společný vývoj klíšťata jejich hostitelů rozhodně není záležitostí nějakých posledních málo milionů let, ale zcela desítky nebo dokonce možná několik stovek milionů let sahá do minulosti.
Důkaz je důkaz, ale říkám si, že ti větší dinosauři měli velmi hrubou kůži a kdyby se nějaké klíště pokusilo ji prokousnout, asi by neuspěl.
No to záleží na tom, jaké mělo hostitele. Oni ti malí dinosauři opeření, většinou ti opeření dinosauři byli opravdu z kategorie těch nejmenších, ty dosahovali velikosti řádově tak té dnešní slepice, možná krocana, několik kilogramů, půl metru až třeba metr na délku a ti měli tu kůži podstatně, řekněme, slabší, podstatně lépe proniknutelnou asi pro tehdejší klíšťata než nějací jiní dinosauři. Je pravda, že pokud by klíště mělo zálusk na nějakého obřího sauropoda s třeba 5 cm tlustou kůží nebo na nějakého toho takzvaně opancéřovaného dinosaura, ankylosaurida, který měl kůži vystuženou těmi kostěnými destičkami, osteodermy, tak tam by asi mělo podstatně větší problém se někde přisát, i když i tihle dinosauři měli místa na té kůži, která byla, řekněme, dostupnější pro tady ty parazity. Ale tato klíšťata se opravdu specializovala zřejmě na ty menší druhy dinosaurů, kde mezi tím peřím se jednak dobře schovala tomu dinosaurovi, aby si ho nedokázal nějak třeba vykousnout, najít ho a mechanicky ho odstranit. A jednak ta kůže byla určitě podstatně teda tenčí a méně jaksi odolná proti tomu průniku než opravdu těch velkých dinosaurů.
Klíšťata byla už za dob dinosaurů, to je špatná zpráva.
Proč špatná?
Protože přežila pád planetky před 65 miliony let a následné velké vymírání živočichů.
A myslíte, že jinak by tu s námi dnes nebyla?
Hlavně to dokládá jejich schopnost přežití, takže se jich jen tak nezbavíme.
Nezbývá, než se nechat očkovat.
Pár dny jsme si připomněli sté výročí založení Československa.
Krásné kulatiny. Zakladatelé státu by měli radost, i když to republika neměla v minulém století lehké, a co se týká původní rozlohy, vůči ní je dneska zhruba poloviční.
Nikdy jsme nebyli velmoc svou rozlohou. Svět jsme dobývali vědou, sportem, uměním.
Představte si ale, že jsme mohli mít svou kolonii v Africe. Těsně po vzniku republiky se uvažovalo o kolonii v dnešním Togu.
O tom jsem nikdy neslyšel.
Protože k ničemu nedošlo. Ono, koloniální choutky měly velké země dávno před námi a nedopadlo to moc dobře. Jednu koloniální expanzi zatrhla velmi prostá věc. Voda.
Pojednává o tom kapitola z knihy Voda včera, dnes a zítra. Jejímž autorem je hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka.
Četbu připravila Tereza Hrstková, čte Tomáš Tepfr.
Zmařený sen o africké kolonii. Voda vstupovala do lidských dějin v nesmírně komplexní podobě. Napadlo by vás, že rozhodovala i o rozdělování evropských kolonií? Přenesme se nyní do druhé poloviny 19. století. Až na ojedinělé výjimky byla planeta rozparcelována evropskými mocnostmi, které si ze svých kolonií přinesly neuvěřitelné bohatství. Není proto divu, že když v Evropě roku 1871 vznikl nový stát, Německá říše, a jeho císař Vilém I. se začal rozhlížet po světě, s nelibostí konstatoval, že mnoho míst na planetě, kam by mohl expandovat, nezbývá. Jediné volné území našel německý císař při pohledu na mapu Afriky. Na jejím jihozápadním cípu ležela rozsáhlá oblast, o kterou překvapivě nikdo nejevil zájem. Dokonce i hustota místní populace byla mizivá, takže ani z tohoto pohledu se nedali očekávat zásadní problémy. Základem nové německé kolonie na africkém kontinentu se stala osada, kterou založil německý obchodník Adolf Lüderitz. Koupil zhruba 40 tisíc kilometrů čtverečních území od domorodého náčelníka a 24. dubna 1884 ho začlenil pod správu německého císařství v podobě kolonie nazvané Německá jihozápadní Afrika. Když se první němečtí kolonisté vydali do vnitrozemí, pochopili, proč o území dnešní Namibie nikdo neměl zájem. Nebyla zde voda. Studený bengalský proud, proudící od Antarktidy směrem k severu, ochlazuje vzduch, takže na namibijském pobřeží panují na africké poměry nečekaně nízké teploty. To by žádnému Evropanovi asi nevadilo. Když dnes zavítáte do některého ze třech hlavních namibijských přístavů, zapochybujete, zdali jste skutečně v Africe. Pobřeží je takřka permanentně zahalené do chladné mlhy, tvořící se na kontaktu se suchým a teplým vzduchem z vnitrozemí. Do tváře vás bičuje ledový vítr, a když ponoříte prst do vody Atlantského oceánu, na těle vám vyskočí husí kůže. Stačí, když se otočíte směrem do vnitrozemí, uvidíte typickou německou hrázděnou architekturu a máte pocit, že jste se ocitli kdesi na Rujáně na severu Německa. Tato iluze se ještě umocní, když celý skřehlý zapadnete do první pekárny a číšník vám na stůl přinese nefalšovaný jablečný štrůdl a kávu se šlehačkovou čepicí. Studený bengalský proud však přináší ještě další, a to zcela zásadní problém. Zcela zamezuje pronikání srážek do vnitrozemí. To se tak stává nemilosrdnou pouští. Ne náhodou získalo několik stovek kilometrů dlouhé pobřežní pásmo na severu země příznačný název Pobřeží kostlivců. Množství srážek zde nedosahuje ani 20 mm, a tak jediným zdrojem vody je mlha. Tomu se mistrně dokázala přizpůsobit jak vegetace, tak i hmyz a vyšší formy živočichů. Pro člověka se ale jedná o prostředí přinášející jen smrt. Německé kolonizátory však přeci jen čekalo milé překvapení v podobě nečekaných surovin, diamantů, zlata, stříbra, olova, zinku a mědi. Částečně se jim tak splnil sen. Dostali do rukou vlastní kolonii, ze které domů začalo proudit bohatství. S jídlem roste chuť. Když se na svých průzkumných výpravách vydali na východ do vnitrozemí a přešli poušť Namib, dostali se do území, které jim připadalo jako ráj na zemi. Delta řeky Okavango je zcela unikátním přírodním fenoménem na naší planetě. Všechny řeky, jejichž ústí se rozšiřuje ve formě kanálů do trojúhelníkové podoby řeckého písmene delta, končí svou pouť v moři. Podívejte se například na dolní tok Mississippi nebo Nilu. I Okavango, tekoucí ze severu z Angoly, vytvoří tentýž tvar a rozlije se do ploché krajiny. Ta se neuvěřitelně zazelená a v bažinatém prostředí vzniká domov pro statisíce ptáků a živočichů. Specifikou Okavanga je však drobná, ale zásadní odlišnost. Řeka totiž neústí do žádného jezera nebo moře, ta jsou příliš daleko. Okavango se prostě vypaří a v horké a suché krajině zmizí. Než k tomu ale dojde, vytvoří dech beroucí rajskou zelenou krajinu plnou života. Když se Němci dorazili, oprávněně úžasli. Jejich nadšení je však brzy přešlo, když zjistili, že se tu už dávno před nimi usadili jejich britští, respektive bůrští sousedé. Němci se museli znovu vrátit do pouště. Podobně dopadli, když postupovali na sever. Nehostinná krajina bez vody se změnila jako mávnutím kouzelného proutku ve chvíli, kdy se dostali k řece Kunene. Dostatek vody změnil v úrodnou zem. Jenže i toto území už bylo pod správou jiné evropské koloniální mocnosti, Portugalců. Němci tehdy pochopili, že v Africe na ně zbylo opravdu jen prostředí, které nikdo nechtěl, protože na něm nebyla voda. Jako dílčí řešení se ukázalo budování prvních hydrogeologických vrtů, které začaly jímat jediný zdroj vody, kterou Namibie má. Vodu podzemní. Jenže se ukázalo, že ani podzemní voda není řešením definitivním. Jedná se totiž většinou o staré, neobnovované vody, které se pod zem sákly před několika tisíci lety v dobách výrazně vlhčího klimatu. V současné době se tyto zdroje obnovují jen v omezené míře. Jestliže Němci na konci 19. století narazili na hladinu podzemní vody jen 10 až 20 metrů pod terénem, musí dnes Namibijci čerpat vodu často až z hloubek více než 100 metrů. Problém nedostatku vody ve své kolonii se Němci snažili řešit i diplomaticky. Podařil se jim doslova husarský kousek, který i dnes působí na mapě nanejvýš bizarně. Na základě obtížného vyjednávání s Brity se jim podařilo získat strategický úzký pruh území. Zatímco na šířku má místy jen 30 kilometrů, na délku měří 500 kilometrů a je doslova vklíněn mezi tři státy. Angolu, Zambii a Botswanu. Jeho cílem bylo zajistit německé jihozápadní Africe přístup k řece Zambezi, po které Němci chtěli získat spojení se svou druhou kolonií na opačné straně Afriky s Tanganikou. Úkol byl splněn s jednou drobnou vadou na kráse. Zambezi se ukázala dále po proudu v prostoru Viktoriiných vodopádů jako nesplavná. Německá koloniální říše na jihu Afriky, mimo jiné i z důvodu problému s vodou, neměla dlouhé trvání. V letech 1904 až 1908 německá armáda ještě s nebývalou krutostí potlačila povstání místního kmene Hererů. Útoku jeho afrických jednotek v roce 1914 v rámci první světové války však už Němci neodolali. Kapitulovali a jejich sen o vlastní kolonii se rozplynul.
Četli jsme si z knihy Zbyňka Hrkala Voda včera, dnes a zítra, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta.
Upřímně řečeno, celá koloniální epocha Evropanů v Africe není zrovna něco, co bychom si mohli dát za rámeček.
Dnes je to historie. Zanechali jsme tam za sebou jak mnoho krve, tak mnoho pokroku.
Ať už v Africe nebo u nás, všude platí, že kde není voda, není život.
Dnešní technologie umožňuje lecos, třeba i budovat města v poušti.
Ale bez vody to přeci jen není ono.
No, ani při uvádění meteoru. Já tady dopijím svou dnešní sklenici vody.
I já. A s přáním klidného týdne
skrz dno sklenice
se obaloučíme.
Naslyšenou.